คนจีนมาภาวนาดีขึ้นเยอะนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะขึ้นแล้วการปฏิบัติจริงๆมันไม่ยากอะไรนะรู้สึกตัวให้ได้ปกติคนทั่วๆไปไม่เคยฝึกใจมันจะอยู่ในโลกของความคิดหลงคิดทั้งวันนี่เรามาฝึกรู้สึกตัวก่อนตรงนี้ต้องใช้เวลาจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีธรรมะที่ดีๆหลายตัวตัวนี้ใช้เวลากว่าจะฝึกจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้อย่างพวกพระที่มาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยบางองค์ก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆนะสองสามเดือนบางองค์เป็นปีเลยกว่าจะรู้สึกตัวเป็นถ้ารู้สึกตัวเป็นเนี่ยจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมันจะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันได้เวลาร่างกายเคลื่อนไหวจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเห็นอย่างนี้ได้ก็จะเจริญปัญญาได้ถ้าใจยังหลงอยู่ในความคิดนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงเพราะการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การคิดความคิดปิดบังความจริงการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงนะเป็นการเห็นนะจิตมันถอนตัวมาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานดูเหมือนมันดูคนอื่นนะมันไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เราโกรธอย่างเงี้ยอย่างความโกรธเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกว่าเราโกรธมันจะเห็นว่าความรู้สึกโกรธเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นคนดูเป็นคนเห็นเวลาเดินก็ไม่ใช่เราเดินเวลานั่งก็ไม่ใช่เรานั่งเห็นว่าร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูนี่มันต้องแยกอย่างนี้ออกมาแล้วมันถึงจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่การคิดนะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยของการปฏิบัติวิปัสสนาแต่ถ้าจะทำสมถะเนี่ยใช้การคิดเอาได้สมถะกรรมฐานเนี่ยอารมณ์อะไรก็ได้แต่วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปนามจิตเป็นคนรู้เรียนส่วนใหญ่ที่เรียนธรรมะกันนะที่เรียนกันเต็มบ้านเต็มเมืองไทยเยอะแยะสำนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกรูปนามได้จริงไม่สามารถแยกเอาอย่างรูปมันนั่งรูปมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูแยกไม่ค่อยได้จริงอะอย่างนั้นก็คิดเอาร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูคิดเอามันไม่ได้เห็นงั้นตราบใดที่เรายังไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราไม่มีทางเดินปัญญาได้จริงเพราะจิตจะเป็นผู้คิดอีกแบบหนึ่งที่ทำผิดก็คือจิตที่ไปเป็นผู้เพ่งมีจิตสองอันที่มันผิดอันหนึ่งจิตมันหลงไปคิดเอาอีกอันหนึ่งจิตมันไปเพ่งไปจ้องอย่างรู้ลมหายใจมันก็จ้องลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบมันก็จ้องท้องขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็จ้องมือจิตมันจะไหลไปแช่ในอารมณ์ตัวนี้ได้สมถะแต่ไม่เป็นวิปัสสนางั้นนักปฏิบัตินะก็เป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วละคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ปฏิบัติคนส่วนน้อยได้ยินธรรมะคนที่ได้ยินธรรมะส่วนน้อยลงมือปฏิบัติ คนที่ฟังธรรมมาส่วนมากก็ไม่ปฏิบัตินี่คนส่วนน้อยที่ปฏิบัติเนี่ยมีส่วนน้อยเข้าไปอีกนะที่ปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุมรรคผลเลยมีจำนวนจำกัดมีน้อยเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมีจำนวนมากเหมือนขนของวัววัวตัวหนึ่งมีขนเยอะแต่คนที่ได้มรรคผลนะเหมือนกับเขาวัวตัวหนึ่งมีสองเขาเองไอ้ขนวัวเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านกลายเป็นแค่เขาวัวมีสองอันทำไมคนส่วนใหญ่ภาวนาแล้วไม่ได้มรรคผลเพราะไม่สามารถพัฒนาจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเองหลวงปู่มั่นนะคนพบตัวนี้ขึ้นมาที่ท่านสอนพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านให้พุทโธหัดพุทโธไปอย่างพวกเราแทนที่จะคิดอะไรสเปะสปะนะเราก็จงใจมาคิดคำว่าพุทโธพอเราขาดสติเมื่อไหร่คำว่าพุทโธจะหายไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นพอจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะสังเกตได้ง่ายอ้าวนี่ลืมพุทโธแล้วขาดสติแล้วตรงที่รู้ว่าจิตหลงไปตรงที่รู้ว่าจิตหลงไปเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงมันตรงข้ามกันถ้าเป็นจิตผู้รู้มันก็ไม่หลงถ้าเป็นจิตผู้หลงมันก็ไม่รู้เหมือนเหรียญด้านหัวกับด้านก้อยถ้าเป็นด้านหัวก็ไม่เป็นก้อยเป็นก้อยก็ไม่เป็นหัวถ้าเป็นจิตรู้มันก็ไม่หลงถ้าเป็นจิตหลงมันก็ไม่รู้นี่เราอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงเช่นเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตหลงจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดจิตหลงเป็นจิตอกุศลประกอบด้วยโมหะความฟุ้งซ่านประกอบด้วยความฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าหลงความหลงจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตไม่หลงจิตรู้ก็เกิดขึ้นงั้นอาศัยกรรมฐานนะแล้วเราสังเกตจิตรู้ทันจิตของตัวเองไปสบายๆอย่าไปเพ่งจ้องเอาไว้ถ้าเพ่งจ้องแล้วไม่หลงเลยแต่ใช้ไม่ได้ใจนิ่งๆโง่ๆ อยู่งั้นนะเราไม่เพ่งจ้องเราทำกรรมฐานเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือพุทโทอย่างเดียวก็ได้บางคนไม่ชอบบริกรรมอย่างหายใจอย่างเดียวก็ได้จะดูท้องพองยุบจะขยับมือก็ได้แต่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรให้คอยรู้ทันจิตตัวเองนะอย่างเราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนคนจีนบางคนไปฝึกมานะขยับไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตมันถลำลงไปอยู่ในมือรู้ทันจิตที่ถลำไปนั้นไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกเป็นจิตผู้เพ่งนะบางคนไปดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องคือไปเพ่งท้องให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งนะจิตจะเลิกเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหมเสื้อสีชมพูคนจีนนะจิตมันสงสัยคิดใหญ่คิดเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดอัตโนมัติเลยเมื่อเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกคนต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีเครื่องอยู่ของจิตคำว่าเครื่องอยู่ของจิตหมายถึงเป็นบ้านของจิตเวลาจิตขาดสตินะจิตจะหนีจากเครื่องอยู่ของตัวเองหนีไปที่อื่นนะแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอไปแล้วไม่ว่ามันเผลอก็ได้เผลอเรารู้ว่าเผลอตรงที่เรารู้ว่าจิตเผลอไปนะจิตเผลอจะดับจิตรู้จะเกิดฝึกบ่อยๆนะในที่สุดจิตรู้จะเกิดทียิบเลยเกิดทั้งวันเลยนะอย่างหลวงพ่อนะทำยังไงก็ไม่หลงนะเนี่ยจะขยับจะอะไรเนี่ยไม่หลงออกนะเพราะเราฝึกมาเยอะแล้วนะจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้ในที่สุดจิตรู้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพอจิตรู้เราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจิตจะมีพลังนะลองหันไปดูพวกพระของหลวงพ่อนะพวกเนี้ยจิตก็จะมีพลัง พวกพระเก่าๆนะพระเพิ่งบวช 2-3 วันอะไรเงี้ยก็เหมือนพวกเราแล้วดูเป็นป่ะเห็นพระกระดุกกระดิกใช่ไหมพระไม่เผลอเผลอก็เผลอสั้นๆไม่เผลอยาวอันนี้เกิดจากการฝึกจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเลยรู้ทันจิตไปได้พอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้วคราวนี้เราก็จะเจริญปัญญาได้จิตที่เจริญปัญญานะเรียกเป็นคนดูอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกรู้ดูออกไหมร่างกายมันถูกรู้ถ้าดูออกก็แสดงว่าเริ่มภาวนาเป็นแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นร่างกายมันถูกรู้เห็นความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูออกไหมว่ามันเป็นของถูกรู้ความสุขก็ถูกรู้ความทุกข์ก็ถูกรู้ความโลภโกรธหลงก็ถูกรู้อะไรๆก็ถูกรู้เนี่ยเราเห็นไปเรื่อยนะเรามีผู้รู้แล้วเราจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้รู้นะเวลาเราไปเห็นนะจิตมันจะถลำลงไปอย่างเราเห็นร่างกายตัวเองจิตมันลงไปเพ่งกายนะไหลลงไปในร่างกายใช้ไม่ได้ไปดูท้องจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องหรือไหลไปอยู่ที่อื่นใช้ไม่ได้ถ้าจิตไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วก็จะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราแล้วละเอียดเข้าไปเรื่อยๆต่อไปจะเห็นว่าจิตเองก็เป็นของถูกรู้จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับเกิดจิตผู้คิดจิตผู้คิดอยู่แล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้เนี่ยเราจะเห็นนะจิตมันก็ถูกรู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสุดท้ายปัญญามันก็แทงทะลุลงไปในจิตเห็นตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราเราภาวนามาจนถึงจิตไม่ใช่เราเนี่ยขันห้าจะไม่ใช่เราทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่เราแล้วเพราะขันห้าไม่เป็นเราโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นเราแล้วเพราะฉะนั้นแตกหักลงที่จิตนี่เองถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จะถูกทำลายเราจะเป็นพระโสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้นะไม่ใช่อยู่นึกเอาเองว่าเป็นพระโสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตทำงานขั้นแรกเลยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานทั้งที่เราไม่ได้ฝึกเข้าฌานนี่แหละเราดูจิตเกิดดับดูความรู้สึกเกิดดับดูร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างถูกรู้ถูกดูไปเรื่อยๆถึงจุดที่กำลังพอเนี่ยจิตจะรวมลงไปเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานแล้วจิตจะไปเดินปัญญาในฌานไปเดินปัญญาในฌานไม่นานนะแวบสองทีหรือแวบสามทีตรงที่จิตเดินปัญญาในฌานเนี่ยจิตจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับแต่จิตไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่มีการสำคัญมั่นหมายไม่มีการหมายว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์อันนี้คือดีอันนี้คือชั่วมันแค่เห็นว่าสภาวะบางงานเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ย 2-3 ครั้งนะถ้าบุญบารมีเราพอนะจิตจะวางสิ่งที่ถูกรู้แล้วทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้จิตมันจะกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้มันกลับเองนะพวกเราอย่าไปจงใจกลับถ้าเราจงใจกลับเราจะไปติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเลยคือไปเพ่งตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยแค่รู้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกว่าร่างกายมันถูกรู้ไอ้ตัวที่รู้มันมีอยู่ต่างหากแต่อย่าไปหามันถ้าเราหาตัวผู้รู้ปุ๊บจะจับปั๊บเข้าไปนี่นะแก้กันเป็นปีเลยจะติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเนี่ยจิตเวลามันจะเกิดอริยมรรคนะมันรวมเข้าไปแล้วมันเดินปัญญา 2-3 ขณะแล้วมันวางสิ่งที่ถูกรู้มันทวนกระแสเข้ามาเองเข้ามาหาตัวผู้รู้เองทันทีที่มันทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้เนี่ยอาสวะกิเลส คือเป็นเปลือกใครเคยเห็นจิตมันมีเปลือกหุ้มนะอสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตนี้จะแตกออกถูกอริยมรรคทำลายแหวกออกไปนะแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจิตจะเข้าสู่สเต็ปนะว่างสว่างเบิกบานนะจิตที่สัมผัสพระนิพพานนั้นเบิกบานมหาศาลพระนิพพานเป็นบรมสุขนะว่างสว่างนะในคัมภีร์ก็มีนะพอเราภาวนาพอเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตรงนี้เป็นการเดินปัญญาอยู่ในฌานแล้วสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยเรียกว่าสิ่งบางสิ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่านี่คือโลภนี่คือโกรธนี่คือหลงนี่คือสุขนี่คือทุกข์ในภาวะนั้นเนี่ยแค่เห็นว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอย่างปัญจวัคคีย์ฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปภาษาบาลีมีว่าอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาอันนี้เห็นตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดอริยมรรคขึ้นอริยผลเกิดขึ้นนะท่านบอกว่าจักขุงอุทปาทิดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นญาณอุทปาทินะมีญาณอย่างรู้สภาวะตามความเป็นจริงเกิดขึ้นปัญญาอุทปาทินะเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันจะเกิดแล้วก็ดับไปวิชาอุทปาทินะรู้ว่าพวกนี้เป็นตัวทุกข์หรอกไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกนะตัวสุดท้ายเรียกอาโลโกอุตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนะแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จิตเหล่านี้บางคนตอนที่เกิดมรรคผลนะจิตรวมลึกลงไปถึงอรูปฌานถ้าจิตเข้าถึงอรูปฌานเนี่ยโลกทั้งโลกจะหายไปร่างกายจะหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วกระบวนการของมรรคผลนะเกิดที่จิตดวงเดียวนะไม่มีร่างกายตรงที่แสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแสงสว่างของจิตเนี่ยสว่างกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์อีกเพราะตอนนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ดับไปหมดแล้วนะดับในจิตของเราดับหมดไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนดับเหลือแต่ความสว่างสวัยของจิตอยู่ในคัมภีร์มีนะสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าภาวนาไม่เป็นไม่เข้าใจก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะแสงสว่างเกิดขึ้นท่านโมเมคิดเอาหมายถึงมีปัญญาเกิดขึ้นมันเลยปัญญาไปแล้วตรงนั้นมันเลยปัญญามันเข้าถึงวิมุตติไปแล้วทั้งหมดที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาจากการที่เราเริ่มด้วยการรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้เวลาเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นเราหายใจเนี่ยจิตก็จะไหลสองแบบหนึ่งไหลไปคิดสองไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราขยับมือทำกรรมฐานขยับมือจิตก็ไหลสองแบบไหลไปคิดกับไหลไปอยู่ที่มือดูท้องพองยุบจิตก็ไหลได้สองแบบไหลไปคิดกับไหลไปอยู่ที่ท้องอย่าพุทโธจิตก็ไหลไปคิดกับจิตไหลไปจ้องพุทโธอยู่นั้นเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันนะขอให้รู้ทันจิตตัวเองที่ไหลไปไหลมานะรู้ทันจิตที่ไหลแล้วจิตจะหยุดไหลเป็นคนดูถ้าจิตเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายถูกดูเห็นความรู้สึกถูกดูสุดท้ายจะเห็นว่าตัวจิตเองก็ถูกดูสิ่งที่ถูกดูไม่ใช่เรานะสุดท้ายจิตถ้าบุญบารมีพอจิตจะรวมเข้าฌานไปเดินปัญญาในฌานเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยสองสามขณะนะจิตก็วางสิ่งที่ถูกรู้ทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้แล้วพอทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้จะแตกมันจะแตกออกนะมันจะแหวกออกอริยมรรคจะทำลายเปลือกของจิตที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะพอเปลือกมันแตกออกไปเนี่ยธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะแสดงตัวขึ้นมา จิตจะไม่ใช่ตัวผู้รู้อีกต่อไปแล้วจิตจะเป็นธาตุรู้คนละอันกันไม่เหมือนกันธาตุรู้เนี่ยท่านไว้หลังเรียกว่าจิตเดิมแท้ไม่ใช่จิตธรรมดาเนี่ยท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ท่านไว้หลังแต่ท่านห่วงโปจะเรียกว่าจิตหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งสมเด็จญาณท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจแต่ละองค์ท่านก็เรียกต่างๆกันไปแต่ที่จริงก็คือสภาวะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเป็นคนจีนนะจะเห็นมันคือพุทธภาวะคนจีนมีคำหนึ่งในคำพีของจีนจะเรียกว่าพุทธภาวะนะก็เรียกสารพัดจะเรียกไม่สำคัญเรียกอะไรภาวนาเมื่อรู้สึกตัวบ่อยๆนะจุดเริ่มต้นรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันเคลื่อนไหวแล้วต่อไปมันจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราหรอกอะไรๆก็ไม่ใช่เราหรอกจะฝึกอย่างนี้เดี๋ยววันหนึ่งมรรคผลก็เกิดอันหน้าไปทางโน้นเตรียมรับพรจากพระอาจารย์